Адчыніць дзверы для эмігрантаў не азначае спрыяць беззаконню, але цаніць чалавечую годнасць. На гэта зверне ўвагу 10 мая арцыбіскуп Антонио Марыя Вельё, прэфект папскай рады пастырства эмігрантаў і падарожнікаў у сваёй гамілії падчас святой мшы ў катэдральным саборы Сіднея. У тэксце сваёй прамовы арцыбіскуп адзначае, што іншая асоба – гэта не нехта абстрактны, але рэальная персона, якая валодае ўнутранай свабодай. Што павінны рабіць тыя, хто мае свой дом, упэўнены ў заўтрашнім дні, хто можа карыстацца дабротамі і рэсурсамі, пытаецца іерарх. Яны могуць пакінуць свае дзверы зачыненымі, каб абараняць звычаі, традыцыі, спосаб мыслення, прадузятасці і страхі. Але таксама гэты дзверы могуць быць і адчыненымі, пераўтвараючыся ў гасцінныя згодна з прынцыпамі справядлівасці і праўды. Гаворачы аб фенамене эміграцыі, арцыбіскуп падкрэсліў, што падтрымліваць яе не азначае спрыяць незаконнасці, але наадварот, цаніць чалавечую годнасць з асаблівай увагай да пошуку законнай бяспекі і легальнасці. Хто стукае ў дзверы, чакае, што яны будуць адчынены, адзначае прэфект папскай рады пастырства эмігрантаў і падарожнікаў.